Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o najaktuelnijim temama u svetskim medijima. Škotska nezavisnost, poslednji dan kampanje pred izlazak na birališta, javlja BBC. Telegraf piše da je premijer Škotske Alex Salmond lično uticao na akademsku zajednicu da propagira nezavisnu Škotsku. Lider laborističke partije Ed Miliband bio je primoran da napusti miting u Edinburgu pošto su ga pristalice nezavisnosti verbalno zlostavljale, navodi Guardian. Ulazak Škotske u Evropsku uniju trajaće godinama, naslov je teksta koji donosi Financial Times. Ispitivanje javnog mnjenja koje je urađeno za list Daily Telegraph pokazuje da je podrška nezavisnosti Škotske na predstojećem referendumu porasla za 1% i da danas iznosi 48%, prenosi Reuters. U najnovijoj anketi koju je uradila agencija Opinium za ostanak Škotske u okviru Ujedinjenog kraljevstva izjasnilo se 52% ispitanika, što je manje za 1% nego što je bilo u prethodnoj anketi. Svom snagom protiv ebole, tako zvuči plan američkog predsjednika Baracka Obame za suzbijanje ebole, koji je predstavio u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti. Svetska banka pomoći će zemljama u kojima besni epidemija ebole sa 100 miliona dolara. Istovremeno Sjedinjene države šalju u Zapadnu Afriku 3000 pripadnika vojske da se uključe u borbu protiv širenja virusa te smrtonosne bolesti. Izgradit će 17 zdravstvenih centara sa po 100 kreveta i izolacijom u Liberiji. Predviđena je i obuka 500 zdravstvenih radnika, ističe Euronews. A Glas Amerike javlja da postoji mogućnost slanja kopnenih trupa u Irak. Iako je prošle nedelje američki predsjednik Barack Obama odbacio mogućnost povratka kopnene vojske u Irak, načelnik generalštaba oruženih snaga ostavio je otvorenom mogućnost slanja američkih vojnih savjetnika koji bi se na terenu borili protiv Islamske države zajedno sa iračkim vojnicima. Gost u studiju je Nenad Radičević, spoljnopolitički komentator Politike, kom želim dobar dan.
Dobar dan.
I za početak analize i drugih, ali i ovih aktuelnih žarišta u svetu, pitam da li više rata proizvodi više ekstremizma? To je bio jedan od natpisa na transparentu protivnika ratne retorike.
Nažalost, da. Budući da američka politika, odnosno čak možemo kažemo zapadna politika prema Bliskom istoku se na kraju svodi na to, na podršku pogrešnim partnerima, na pogrešne politike koja zapravo izaziva sve veće krvoproliće ili suzbije krvoproliće na privremeno, a zatim izazove izvestu revoluciju određene grupe, bilo da je da su u pitanju suniti, šiiti, koji prosto žele svoje neko pravo i na kraju dovede do nekog novog sukoba. Ovo što trenutno Amerika pokušava da bombardovanjem suzbije Islamsku državu, zapravo je jedan slab pokušaj da izbegne saradnju sa ostalim partnerima u regionu kao što su Sirija, Iran, znači partneri koji suštinski na suprotstavljenim stranama, odnosno koji su u odnosu na Ameriku na suprotnoj strani, samo saradnjom sa njima bi eventualno uspela da suzbije delovanje Islamske države, ali do toga neće doći. Tako da prema svemu sudeći gledamo ponovo jedan novi scenarijo u kome će posle bombardovanja doći do još većeg sektaškog sukoba na tim prostorima.
Na sednici Evropskog parlamenta juče u Strasburu raspravljalo se o odnosima Evropske unije i Rusije, ali Evropski komesar za proširenje i istočno susjedstvo rekao da Evropska unija osuđuje s jedne strane Rusiju zbog mešanja u Ukrajini, ali s druge strane sa njom sarađuje na nekim globalnim pitanjima svetskim. I to je nekako i bio odgovor Pariske konferencije, zaključak da odgovor na globalnu pretnju trebalo bi da bude globalan. Da li je taj globalan odgovor na borbu protiv islamske države uopšte moguć?
Pa, mislim da u ovom trenutku nije moguć, čak istog tog dana kada je navodno svet se ujedinio protiv islamske države, je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao da prosto najveće pretnje za NATO su islamska država i Rusija. Rusija, znači, čiji je šef diplomatije bio na toj Pariskoj konferenciji. Stoga vidi se da Zapad, odnosno bar neki delovi, predstavnici Zapada, praktično izjednačavaju bezbednostnu pretnju koja im, kako kažu, dolazi od Rusije, od islamske države. Stoga ne može se reći da je svet jedinstven u podršci, odnosno u borbi protiv islamske države, i pitanje je da li islamska država zaista ima toliko moć, da li je zaista tolika pretnja za svet kao što se trenutno nama predstavlja, budući da ona kontroliše nemale teritorije u Iraku i Siriji, ali da za sad mi nismo videli nikakve terorističke napade van te teritorije. Međunarodna javnost se pokrenula tek onda kada su na meti njihovih veoma surovih načina obračunavanja sa taocima, kada su na toj meti došli Amerikanci i Britanci. Tek tada je u žižu svetske javnosti došlo to šta rade zapravo ekstremisti islamske države, i tek tada je došlo do ove akcije, u kojoj se ne tako slučajno Amerika insistira da bombardovanje tih ciljeva na kojem su pripadnici islamske države, da to nije samo u Iraku, nego i u Siriji. Na neki način Amerika pokušava da na zaobilazni način da se vrati u Siriju, odnosno ono što nije uspela prošle godine da izdejstvuje bombardovanje Sirije, da sad pokuša da to uradi na drugačiji način.
Vratit ćemo se sad malo na Ukrajinu. Juče su Ukrajinski i Evropski parlament ratifikovali sporazum o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji. Međutim, primjena ključnih delova koji se odnose na slobodnu trgovinu počeće da se primenjuje početkom 2016. Po vašem mišljenju, da li je to odlaganje bio dobar potez Kijeva i Brisela, ili da li su uopšte imali drugačiji izbor u situaciji kad znamo ekonomske posljedice svega što nosi bilo kakav otpor prema Rusiji?
Ratifikovanje ovog sporazuma juče je bilo veoma simbolično. Znači, to u praksi neće značiti ništa. Pre svega zbog toga što je Brisel odlučio, odnosno u razgovoru Josea Manuela Barroza, predsjednika Evropske komisije, i ruskog predsjednika Vladimira Putina, došlo je do dogovora da se primjena tog sporazuma odloži do početka 2016. godine. Ključni delovi tog sporazuma se, znači, odlažu delovi koji se odnose na trgovinske veze između Evropske unije i Ukrajine. Sem tim, Ukrajina nema nikakvu, prosto u praksi ne postoji, neće postojati ta slobodna zona između Evrope i Ukrajine. Evropa to naravno učinila u strahu, ne samo zbog svog već trgovinskog rata i rata sankcijama sa Rusijom, nego i u strahu da će Rusija svojim kontramerama prema Ukrajini još više ugroziti ekonomsku situaciju u Ukrajini, koja je poprilično očajna, gde se ta situacija još više pogoršava, budući da troškovi Ukrajine, za ratni troškovi vojni, rastu, i to praktično ugrožava već i uveliko poljuljanu ukrajinsku ekonomiju. Tako da je na neki način Evropa po pitanju Ukrajine, znači, prvi put uključila Rusiju kao partnera, odnosno pitala Rusiju da li dokle da idu ti evropska nastojanja da proširi svoju zonu uticaja, i plod tog pitanja, odnosno tog dogovora, je to da je praktično Ukrajina na počak dobila ugovor o pridruživanju. I veliko je pitanje, naravno, taj ugovor je tako odložen između ostalog i da bi se dalo nade da će u pregovorima nešto se rešiti, prosto konflikt to što primirje navodno traje, u praksi vidimo da se i dalje pucaju, da dalje ljudi ginu.
Dakle, ali može sporazum na neki način da utiče na to primirje?
Da, taj sporazum, u slučaju da je sporazum stupio odmah na snagu, zasigurno bi Rusija uvela kontramere koje bi praktično nemogućavale bilo kakav izvoz ukrajinske robe u Rusiju i verovatno kontramere prema Evropskoj uniji. I to u ovoj situaciji bi samo zakomplikovalo već dovoljno komplikovanu situaciju na Ukrajini.
Juče smo i čuli da prosto u Evropskom parlamentu su bile primetne podele oko sankcija protiv Rusije, to već nije prvi put da čujemo i da znamo, ali da li je možda na tu jučerašnju raspravu uticao strah od snabdevanja gasom Evrope koji iz Rusije upravo ide preko Ukrajine?
Zasigurno, zato što baš ta taktičnost Evrope je još uvećena zbog toga što zima ide, znači više od 30% potreba evropskih za gasom prosto Evropa dobija iz Rusije i već je prosto i Nemačka i Poljska kao zemlje u koje ulaze deo gasova da su već uočile kako Rusija je spremna da smanji dotok gasa, bar onaj dotok koji ona procenila da Poljska reeksportuje Ukrajinu. Stoga Evropljani nastoje da spreče tu veliku gasnu krizu koju su već iskusili jednom i da u ovoj situaciji igraju mnogo taktičnije, da kad su već ušli, kako kaže slovački premijer Robert Fico, u svojevrsni geostrateški rat sa Rusijom, sad pokušavaju da ne budu toliko svojevrsni američki vojnici u koji će po svaku cenu udariti čvrsto na Rusiju, nego da prosto taktički izvagaju šta je zapravo u korist Evrope, a šta ne.
Nenade, hvala na gostovanju. Gost u studiju bio je Nenad Radičević, spoljnopolitički komentator Politike.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to kulturnih stranica, jer sa mnom u studiju je Tanja Živković, urednik i voditelj naše emisije posvećene kulturi 10.5. Tanja, dobar dan.
Dobar dan svima.
I ovaj pregled krećemo danasom, koliko vidim.
Da,
i nekim koncertom.
Da. Današnji dan obeležit će pre svega muzika, i to po mom mišljenju pre svega 23. Međunarodna tribina kompozitora, koja je ove godine posvećena dobitnicima jedine nagrade za kompozitore u Srbiji, Mokrančeve nagrade. Tribina je počela 16. septembra, a večeras drugog dana u 20 sati u holu Narodne banke Srbije nastupit će kamerni orkestar Zabranjenog grada iz Pekinga. To je nešto što ja mislim da nikako ne bi trebalo propustiti i ulaz je slobodan. Dirigent je Liu Xin, a čućemo i slavnog kontratenora Xiao Ma. Ono što je zanimljivo u program, gosti iz Kine uvrstili su i delo Srpsko kolo kompozitora Aleksandra Vujića, koje je pre nekoliko godina na istoj tribini premijerno izveo Stefan Milenković. Orkestar iz Pekinga povodom jubileja 100 godina od smrti Stevana Mokranjca izvešće i odeljak Puščime iz 10. rukoveti Mokranjca. U novinama Danas, pod naslovom Veličanstveni muzički obred, piše o nastupu ovog značajnog orkestra na otvaranju ciklusa Velikani muzičke scene na Kolarcu. I evo ja sad citiram, Zabranjeni grad vrsta je veličanstvenog muzičkog obreda, nakon kojeg se pitate nije li sva današnja i uopšte muzika koju od uvek poznajete, ma kojeg žanra, nastala još pre ko zna koliko stolića upravo u Kini.
Dakle, pored privrednika, kod nas dolaze i kineski umetnici.
Baš tako, baš tako. E, a sad kada smo kod jubileja, tu je naravno i 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Ova godišnjica se, kao što znamo, uveliko obeležava. Podsjetila bih naše slušaoce, ove nedelje otvorene su dve veoma značajne izložbe. U Istorijskom muzeju Srbije, izložba Srbija 1914. A u Arhivu Jugoslavije, izložba Mlada Bosna i Sarajevski atentat. A večeras nas, povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, očekuje i muzičko-scenski spektakl Stojte galije carske. On će biti održan u velikoj dvorani Sava centra večeras od 20 sati. Ovaj spektakl organizovali su Svetigora i Društvo srpsko-ruskog prijateljstva. Ansambl koji će nastupiti broj više od 200 izvođača, što iz Srbije, što iz Rusije, a sve njih okupila je autorka spektakla, dramska umetnica, glumica Ivana Žigon.
U programu... Među učesnicima će biti i Nikita Mihalkov.
Tako je, tako je. Nikita Mihalkov, slavni reditelj, on će pozajmiti glas i čućemo i vidjet ćemo njega putem video snimka u kojem će predstavljati ruskog cara. Vojvodu Mišića igra Miša Janketić, zatim tu će nastupiti i Tihomir Arsić, Katarina Radivojević, Lepomir Ivković, Jelena Ivana Žigon, Miodrag Radovanović, a takođe u liku slikarke Nadežde Petrović gostovaće prima balerina Marinskog teatra koja će plesati na originalnu muziku Ninoslava Ademovića. Tako da pretpostavljam da će ovo biti stvarno jedno lepo iskustvo, vrlo onako bogato i mislim da će pružiti jedan dobar prikaz svega što je bilo 1914.
Hvala, najljepše, bila je ovo koleginica Tanja Živković, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati slušate najnovije vesti, u 10 sati i 5 minuta prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Tak da starova sozbo da uvijek sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.